Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka, 4. juna. U narednih pola sata u Fokusu. Kosovska policija ukazala na problem regrutacije za međunarodne terorističke grupe preko interneta i društvenih mreža. Istovremeno, specijalni izaslanik američkog predsjednika za borbu protiv Islamske države, general John Allen, u posjeti je Prištini, narednih dana boravi u regionu. Nevladine organizacije apelovale na Ivicu Dačića da kao predsjedavajući OEBS-a pomogne oslobađanje zarobljenih novinara i aktivista u Azerbejdžanu. Govorimo o prvim efektima Vučićeve posjete Sjedinjenim državama koja se danas završava. Analiziramo koliko na privrednom planu Bosni i Hercegovini može pomoći sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Te šta za crnogorsku politiku znači pobjeda Ranka Krivokapića na unutarstranačkim izborima u SDP-u. Predstava Beton Mahala, najbolja na amaterskom dramskom festivalu u Makedoniji, no prije najavljeno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojila uredbu o načinu imenovanja upravljačkih struktura u javnim poduzećima. Za tu uredbu nisu glasali ministri Demokratske fronte, dok je 13 ministara iz SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine podržalo usvajanje pomenute uredbe. Predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić izjavio je kako što se njega tiče parlamentarna većina na nivou federacije više ne postoji. Do premijer federacije i član Demokratske fronte Aleksandar Remetić.
Za ministre Demokratske fronte ne postoji dilema da li će se u organima u kojima obavljaju funkcije poštivati Ustav i zakoni ili će pristati na političke dogovore stranačkih čelnika kojima se izigravaju Ustav i zakoni. Nećemo učestvovati u kršenju zakona i isporuci javnih preduzeća u ruke dvije stranačke centrale.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da se izricanje prvostupanjskih presuda Vojislavu Šešelju i Radovanu Karadžiću očekuje ove godine. Što se tiče predmeta Ratka Mladića, Bramerc je najavio da će njegov ured ovog mjeseca nakratko ponovno otvoriti svoj dokazni postupak kako bi predočio novo otkrivene dokaze vezane za masovnu grobnicu Tomašicu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava danas posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom posjete Vučić je u nizu susreta s američkim dužnosnicima i predstavnicima najvećih kompanija razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj suradnji i podršci Vašingtona evropskom putu Srbije. Radnici nikšićkih rudnika Boksita prosvjedovali su danas ispred zgrade crnogorske vlade u Podgorici. Crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću predali su popis zahtjeva za rješavanje njihove situacije i prodaju imovine te firme. Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle i danas su organizirali protest ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Nakon sastanka sa čelnicima ovog kantona, radnici su se povukli i najavili zbor radnika sutra u 8 sati. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata TTU-a.
Tražim da nađu vremena da reše problem TTU-a. Ja sam umro, čekam samo da mu kopaju.
Pripreme za dolazak pape Franje u Sarajevo privode se kraju, tako da će, smatraju u organizacijskom odboru za doček poglavara Vatikana, sve biti spremno do subote 6. lipnja. Irfan Nefić, pododbor za sigurnost.
Prije svega imamo jednu informaciju i apel vozačima. U slučaju saobraćajne nezgode, posebno dakle u užem dijelu grada, apelujemo na vozače, koliko nema povrijeđenih osoba, da pomjere svoja vozila s kolovoza i da tome obavijeste policiju. Policija će doći čim prije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 90 osoba poginulo je od eksplozije plina na benzinskoj stanici u glavnom gradu Gane, gdje su mnogi potražili sklonište od jake kiše, navode tamošnji dužnosnici. Prema njihovim riječima, više od 10 ljudi prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije. Na istoku Ukrajine ponovno su intenzivirani sukobi između separatista, koji podržava Rusija i vladinih trupa. Najmanje 5 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a 39 je ranjeno. U najžešćim sukobima posljednjih mjeseci, otkada je od polovine veljače na snazi sporazum o prekidu vatre dogovoren u Minsku. Tisuće iračkih i iranskih boraca stiže u pomoć sirijskoj vojsci u obrani Damaska od radikalne terorističke Islamske države, koja je osvojila velike dijelove Sirije i Iraka. Istodobno, međunarodna koalicija predvođena SAD-om od utorka ujutro izvela je 18 zračnih udara na položaje ISIL-a. Novi sastanak na visokom nivou o Grčkoj trebao bi se održati sutra uvečer u Briselu. Cilj je postići sporazum o oslobađanju evropske financijske pomoći neophodne Ateni. Sport. Najbolja srpska tenisačica Ana Ivanović nije se plasirala u finale Roland Garrosa. Bolja od nje bila je Čehinja Luci Safarova sa rezultatom 7-5-7-5, koje je ovo prvo Grand Slam finale.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osobe povezane sa međunarodnim terorističkim grupama upotrebljavaju internet i društvene mreže kako bi regrutovali mlade sa Kosova, kažu u policiji Kosova. Fatos Makoli, direktor odjeljenja za antiterorizam pri kosovskoj policiji, ističe da te osobe biraju pojedince na osnovu njihovih profila, a onda započnu komunikaciju sa njima. Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbjednosne studije ocjenjuje da internet održava i povezuje ekstremističke krugove na Kosovu. Preko 40 građana Kosova poginulo je u borbama u Siriji i Iraku, ratujući na strani Al-Nusre Islamske države na osnovu podataka policije, a oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo je u ratištima na Bliskom istoku. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Regrutacija mladih sa Kosova putem interneta od strane organizacija kao što su Islamska država i Al-Nusra predstavlja rizika. Posljednji slučaj koji to dokazuje jeste pokušaj dveju maloletnih devojčice iz Vitine na Kosovu da tokom marta ove godine odu za Siriju. Fatos Makoli iz odjeljenja za antiterorizam kaže da se internet ne upotrebljava samo za regrutaciju, već i za širenje propagande, sakupljanje novca i slično. On dodaje da internet terorističkim organizacijama pruža velike mogućnosti. Kreiraju mreže za regrutovanje online i tako biraju pojedince na osnovu profila. Potom pređu na ostale stranice za takozvano ćaskanje. To su zatvoreni forumi gdje oni nastavljaju komunikaciju. Imali smo slučajeve da su ljudi putem interneta odlučili da odu za Siriju, uključujući dve devojčice iz Vitine. One su bile u kontakt sa nekim iz Sirije i potom odlučile da krenu u navodima Koli. S druge strane, Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da je internet glavni instrument za regrutovanje, zato što se preko njega lako može, kako istako, isprati mozak. Internet povezuje ceo krug ekstremista na Kosovu 24 sata. Razmenju informaciju u vezi ISIS-a koristit će se kodiranim porukama. Internet se upotrebljava za regrutovanje i za proveru informacija da li su regrute sigurni, a kako bi se utvrdilo da i država nije poslala kao špijune, ističe Kursani. U policiji navode da koriste nekoliko metoda kako bi se pratila aktivnosti na internet. Za problematične stranice policija se uglavnom obraća kompanijama koje su autoriti stranica sa zahtevom da ih zatvore, što međutim zavisi od samih kompanija. Kursani pak smatra da država treba da investira u materijal koji obara naraciju ISIS-a ukoliko oni tvrde da vode pravedni rat. Ako se njihovi kanali blokiraju na Kosovu, onda je teško pratiti te ljude, ističe Kursani. Na Kosovu danas inače boravi general John Allen, specijalni izaslanik američkog predsjednika za globalnu koaliciju u borbi protiv Islamske države. Posle Kosova on će posjetiti Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Predsjednica Kosova Tifete Hjaga i general John Allen složili su se da je razmjena podataka i informacija važna kako bi se sprečio odlazak građana na strana ratišta. Oni su također razgovarali i o mogućnostima za proširivanje i produbljivanje pristupa zajednicama koje mogu biti rizikovane od radikalizma. General Allen je pre dolaska u region prisustvovao forumu o odnosima SAD-a i islamskog sveta u Dohi, gdje izjavio da je militantna grupa imala globalni uticaj i da može prouzrokovati haos ukoliko se ne spreči. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Zatražite oslobađanje novinara, aktivista i boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. Zahtjevi koji su Ivici Dačiću, predsjedavajućem OEBS-u, uputile nevladine organizacije širom svijeta iz Rusije, Bjelorusije, Švajcarske, Belgije i drugih zemalja u inicijativi pod nazivom Civil Solidarity. Tokom svoje posljednje posjete krajem maja, Dačić, šef diplomatije Srbije, države koja gaji prijateljske odnose sa Azerbejdžanom, oglušio se o njihov zahtjev. Sagovornici Milana Nešića, predstavnici civilnog sektora širom svijeta, od Dačića tokom mandata očekuju da više ne propušta takve prilike.
Kritičari azerbejdžanskih vlasti na meti su brutalne državne represije, upozorilo je predsjedavajućeg organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ukupno 21 nevladina organizacija širom sveta, kako sa prostora zapadne Evrope, tako i iz Rusije, Belorusije, Kazahstana. Zbog kritikovanja korupcionaških afera u koje su umešane vlasti kritičara režima i društveno angažovani pojedinci, izloženi su hapšenjima, progonu i kršenju osnovnih ljudskih prava.
Metode koje oni koriste su zapravo već proverene. To su lažne optužbe za utaju poreza. Glavno mi se to stavlja na teret.
Objašnjava Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava, koja je jedan od potpisnika Civic Solidarity platforme za oslobađanje pritvorenih. Nakon hapšenja, nastavlja Kisić, slede sudski procesi koje karakterišu ozbiljni propusti.
To su naravno sve neosnovana suđenja, sami procesi su veoma problematični sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i nekih procedura i kazne zatvorske su veoma duge. To je po 7 godina i više od 7 godina i uslovi u zatvorima su veoma loši. Neki od naših kolega koji su uhapšeni su u veoma teškom zdravstvenom stanju i čak članovima porodice nije dozvoljeno da ih posete.
Koliko je međutim realno očekivati reakciju pripadnika političke garniture u Beogradu koja godinama neguje dobre odnose sa Bakuom? Upadljivo je njihovo ćutanje o pritiscima na nezavisne medije i nevladin sektor u Azerbejdžanu. Nasuprot tome, u Beogradu su prilično glasni u razmjeni stavova o drugim pitanjima poput eventualnog investiranja u Srbiju. Tišina o represiji mora prestati, kaže u izjavi za naš program Brigitte Dufour iz Belgijskog internacionalnog partnerstva za ljudska prava. Dačić kao čelnik OEPS-a mora reagovati jer desetine ljudi pod potpuno neutemeljenim optužbama borave u zatvorima u teškim uslovima, kaže Dufour.
Mora da učini nešto i bolje bi mu bilo. On je predsjedavajući OEPS-om, organizacijom koja je privržena zaštiti ljudskih prava i koja priznaje da ljudi moraju biti upoznati i živjeti u skladu sa pravima koje uživaju. To je minimum koji bi član OEPS-a morao da učini. Tako da je kao predstavnik čitave misije OEPS-a Dačićeva dužnost zasigurno da tu zabrinutost prenese azerbejdžanskom režimu i svim političarima sa kojima se inače sastaje. To je zaista važno.
Meta azerbejdžanskih vlasti je Hadidža Ismailova, istraživačica korupcionaških afera i novinarka azerbejdžanskog servisa RSE, koja je od decembra u pritvoru, po optužbama da je svojim pisanjem jednog muškarca naterala na pokušaj samoubistva. U svojim istraživanjima objavila je podatke koji sa visokom korupcijom povezuju čak i azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva. Osim njenog hapšenja, izveden je policijski upad u prostorije biroa Radija Slobodna Evropa u Baku, posle čega je našim kolegama zabranjen rad. Razmere represije vlasti pod kojom su se našli ona i njene kolege u Azerbejdžanu opisuje Miranda Petrović, istraživačica projekta izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, OCCRP.
Režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima. Kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci svojih života i nastaviti da rade na pričama koje je ona istraživala.
Optužbe i kazne na koje su osuđeni kritičari korumpiranog sistema u Azerbejdžanu su isključivo politički motivisane, kaže za naš program Natalija Taubina iz moskovske nevladine organizacije Javna presuda, koja pruža zaštitu žrtvama kršenja ljudskih prava i policijske torture. Javna presuda je u Rusiji i sama nameti dva kontroverzna zakona protiv stranih agenata i nepoželjnih nevladinih organizacija.
We also believe that international community...
Verujemo da međunarodna zajednica i donosioci odluka koji bilo kojim povodom borave u Azerbejdžanu moraju glasno da upozore na situaciju, da govore o problemima i zahtevaju oslobađanje političkih zatvorenika u toj zemlji, kao i da se založe da rad civilnog sektora ne bude izložen državnoj represiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava danas posjetu Sjedinjenim Državama, tokom koje je u nizu susreta sa američkim zvaničnicima i predstavnicima najvećih kompanija razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i podršci Vašingtona evropskom putu Srbije. Na kraju brojnih susreta održao je i predavanje na Univerzitetu John Hopkins. Za ovu priliku izdvajamo dio govora o odnosima Srbije na jednoj strani sa Putinom, a na drugoj strani sa Evropskom unijom.
I had a joint press conference with Vladimir Putin.
Tokom zajedničke konferencije za novinare u Beogradu sa Vladimirom Putinom u oktobru prošle godine rekao sam otvoreno da Srbija neće odustati od evropskog puta. Naravno, želimo da sačuvamo dobre odnose sa Rusijom kao tradicionalnim prijateljem, ali naš geostrateški cilj da postanemo članica Evropske unije. To je veoma jasno i nema nikakvog balansiranja u tome. Mi smo na evropskom putu i ne želimo da uđemo u Eurazijsku ekonomsku uniju.
Eurasia Союз or Eurasia Union.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić na predavanju na Univerzitetu John Hopkins danas. A Snežana Čongradin, novinarka lista Danas, sumirajući prve efekte, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći posjet Vučićeve posjete Sjedinjenim Državama razgovor o snabdijevanju gasom.
Mislim da je to jedan od najznačajnijih segmenata o kojem se tamo razgovaralo, da bi Srbija trebalo da se okrene od ruskog gasa, odnosno da prihvati sugestiju iz Amerike i da pronađe alternativne načine snabdevanja gasa. Da, on je upravo u Tirani praktično dao tu izjavu, što takođe može da bude simptomatično. Nakon otkazivanja Južnog toka i cijela te priče u vezi sa gasom, da je nekako postalo jasno da će Srbija u buduće pokušati da kroz taj, da tako kažem, zaokret, da pokuša da se na neki način odvoji od ruskog uticaja ovdje.
Kada se radi o tempu evropskih integracija, kaže novinarka Snežana Čongradin, određuje ga sama Srbija, iako je važno i američko mišljenje.
To ne zavisi od same posjete Vučića Americi, nego zavisi od toga šta je sve urađeno u nekom prethodnom periodu. Mislim da je ova relaksacija odnosa u regionu, odnosno posjeta Tirani, dva puta odlazak u Sarajevo, priča o tome da bi trebalo otići u Srebrenicu. Mislim da, dakle, više te stvari mogu da odrede uticaj Amerike na Nemačku i EU, da nekako poguraju to otvaranje poglavlja, a ne sam čin posete i odlaska tamo. Posete sama po sebi, kad je reč o ekonomskim stvarima, da ne ide to baš tako sad kao ode premijer tamo i kao kaže dođite da uložite kod nas i oni sve to poslušaju. Mislim da ti investitori pre svega gledaju ekonomske pokazatelje iz nekih drugih izvora, a ne iz reči sa samog premijera.
Prve efekte Vučićeve posjete Sjedinjenim Državama za Radio Slobodna Evropa analizirala je novinarka Danasa Snežana Čongradin.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija je dala vjetar u leđa bosansko-hercegovačkoj privredi sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i posjeta pape Bosni i Hercegovini pozitivan je signal i onima koji žele poslovati sa ovom zemljom. No, kako kažu stručnjaci, sada je vrijeme da izvršna i zakonodavna vlast uradi svoj dio posla, nadležnosti poput zakonske regulative, skraćenja procedura i popravljanja imidža Bosne i Hercegovine. U izgledama da se iskoristi novopružena šansa, detalje ima Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je po mnogim ekonomskim parametrima posljednja na ljestvici i u regionu i u Evropskoj uniji. Dugogodišnji zastoj u reformama osiromašio je ovu zemlju do krajnjih granica. Visok stepen korupcije i neukročena siva ekonomija navedeni su u brojnim izvještajima koji ocjenjuju privredu zemalja Evrope. To se direktno odražava i na poslovanje BiH privrednika i u zemlji i u inostranstvu. Predsjednik Asocijacije građevinarstva Ladislav Bevanda.
Kako smo narušili nekakav ugled zemlje, nas se svugdje uzima s rezervom. Mi u Makedoniji radimo četiri najveća mosta, pa izgledaju, nije valjda da ovi znaju to napraviti, pa oni su iz Bosne i Hercegovine. Nama iz belog sveta dođu raznorazni likovi, preprodaju kompletan posao, odnesu novce, mi to radično naplatimo, ne naplatimo. I nekako dojam iza tih nekih firmi strani koji dođu ovdje, ono ostaje spaljena zemlja.
Privrednici su u nepovoljnijem položaju od svojih kolega u drugim zemljama i zbog toga što Bosna i Hercegovina nema ni ekonomsku, a kamoli izvoznu strategiju, kaže Suad Ećo, predsjednik Asocijacije drvne industrije.
Mi za sad nemamo izvoznu strategiju, pojavljamo se na određena tržišta, slučajno, pojedinačno, a kao proizvođači smo prilično usitnjeni, prilično mali da bi mogli nastupati sa nekim većim količinama i sa isporukama.
Posljednjih godina i oni najuporniji investitori digli su ruke od Bosne i Hercegovine zbog prekomplikovanih procedura i političke nestabilnosti. Međunarodna zajednica dala je vjetar u leđa posrnuloj BH ekonomiji stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otvorena je mogućnost za unapređenje imidža Bosne i Hercegovine. Time je Bosna i Hercegovina stavljena u istu ravan i sa ostalim zemljama u regionu. Dakle, iz perspektive Europske unije, Bosna i Hercegovina je sada postala normalna zemlja, ako mogu tako da kažem. U svakom slučaju šalje se signal investitorima da će Bosna i Hercegovina uskoro postati pogodna za ulaganja.
Dolazak pape Franje u Sarajevo veliki je posticaj ovoj zemlji, ali i poruka političarima da njihovi sitni interesi ne mogu više biti najvažniji, smatra ekonomista Zoran Pavlović, navodeći da sada treba zasukati rukave i iskoristiti povoljne uticaje ova dva važna događaja.
U prvom redu mi moramo da shvatimo da bez znanja, veštine, iskustva i jednog specijalnog tima koji bi se bavio pitanjem dugoročne strategije razvoja Bosne i Hercegovine ne možemo ići dalje. Ovo što se sada radi i kako funkcionišemo i živimo je potpuno nakaradno, počevši od prekomernih troškova administracije unutar Bosne i Hercegovine do nekvalitetnih ljudi koji su zaduženi za privredu i ekonomiju Bosne i Hercegovine. Kad kažem nekvalitetni, to su ljudi bez obrazovanja, dovoljno radnog i životnog iskustva i previše isprepleteno sve ličnim interesima koji idu na račun građana Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da se sada, kada je međunarodna zajednica spremna da pomogne, trebaju udružiti svi nivoi vlasti kako bi popravili imidž Bosne i Hercegovine.
Najvažnija stvar za popravljanje imidža je da postanemo ponovo neko kome se vjeruje. Iz ove zemlje je previše obećanja otišlo ranije koja su prekršena i previše rokova smo dali koje smo kasnije probili. Ekonomska diplomatija neće biti uspješna, ma kako ljudi koji se tim bave bili kreativni. Ako mi unutar Bosne i Hercegovine, unutar entiteta, ne dobijemo bolji poslovni ambijent, veću pravnu sigurnost, veću atraktivnost za investitor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pobjeda Ranka Krivokapića, predsjednika Crnogorske skupštine na unutar partijskim izborima u SDP-u, udarna je tema u Crnoj Gori. Glavno pitanje koje se nameće jeste kakve će biti posljedice takvog epiloga kongresa kome su mediji i javnost mjesecima pridavali značaj sudbonosnog po državnu politiku Crne Gore, SDP i vladajuću koaliciju. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Analitičari se razlikuju u procjenama kakve će biti posljedice uspjeha Ranka Krivokapića da sa 35 glasova prednosti pobjedi svog protivkandidata Ivana Brajovića. Različita su tumačenja oko toga da li je riječ o Pirovoj pobjedi ili stvarnom trijumfu Krivokapića u borbi Davida protiv Golijata, pošto se sam Krivokapić u uvodnom dijelu kongresa prije svega osvrnuo na medijsku mašineriju koja je favorizovala Ivana Brajovića.
Vratili smo se i neki javnim servisima u model novinarstva iz 90-ih. Isti oni koji su bili propagandna artiljerija rata, sada nastavljaju agresiju u stare saveznike protiv SDP-a i slobodne javnosti. Medijski najamnici sada sa novim oružjem ostreljuju po Crnoj Gori.
Kakve su moguće implikacije Krivokapićove pobjede ili tačnije poraza Brajovića, koji je predvodio struju koja je slovila kao bliža Đukanovićevom DPS-u? Je li sinoćna slika kurtoaznih čestitki iz suprotnog tabora bila samo privid očuvanja jedinstva partije? Jesu li neizbježna komešanja i u vladajućoj koaliciji? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje ocjenjuje.
Ovo je definitivno bila jedna od najtežih i najznačajnijih Krivokapićevih pobjeda unutar partije. On sad ima izbor da zauzme čvršći pristup ili da pokuša da balansira. Ali vjerujem da je jaz između one politike koju on promoviše i njegovih protivnika isuviše veliki da bi gubio vrijeme i energiju u tom balansiranju, odnosno razlike među protivničkim stranama su isuviše velike da bi nakon kongresa oni mogli nastaviti i zajednice funkcionišu harmonično.
Kada je riječ o prilikama u vladajućoj koaliciji, otvara se dilema da li će se Krivokapić i Đukanović osmjeliti na neki radikalni potez, budući da su odnosi između njihovih partija već duže zategnuti, ili ćemo imati status quo dok definitivno ne bude poznato hoćemo li dobiti pozivnicu za NATO. Politikolog Drita Nabazović iz građanskog pokreta URA.
Mislim da prije pozivnice za NATO neće biti nikakvih drastičnih promjena na političkoj sceni. Mislim da će SDP nastaviti svoju politiku na takozvana dva kolosijeka, odnosno da će pokušati da čuva što bolje odnose sa opozicijom, a da pritom vlast neće ugroziti u nekoj mjeri koja bi zaista mogla da izazove neki drastični pored.
Dalibor Kauljarević, međutim, smatra da bi mnogo oštriji kurs prema DPS-u Krivokapiću bio vrlo koristan kao priprema za predstojeće izbore.
Bila bi velika greška ukoliko bi opozicija u ovom trenutku pravila pritisak na Krivokapića da on odmah zauzme radikalan stav prema DPS-u. To prosto nije realno, ali treba da se povrati povjerenje koje je ipak u nekom trenutku izgubljeno između opozicije i Krivokapićevog SDP-a, kako bi oni uz nekakvu minimalnu koordinaciju uspjeli da utiču na održivu društvenu promjenu.
Može li dugoročno gledano Krivokapićeva unutar partijska pobjeda biti zametak nekih budućih prestrojavanja i novih pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni? Pitali smo Drita Nabazovića.
Naravno da može. Nakon što bude izvjesno što će se desiti sa pozivnicom za NATO, mislim da će Krivokapić dobro da promisli šta raditi na narednim parlamentarnim izborima. Mislim da je...
Bilo kako bilo, u kom god pracu se dalje razvijala politička slika Crne Gore, po Daliborki Uljarević jedna činjenica je neupitna.
Radi se o prvom velikom političkom porazu DPS-a u onoj igri koju je DPS do sada igrao izvanredno, a to je da vrlo dobro uspijeva da ruši stranke onda kada odluči da ih ruši, odnosno da pozicionira svoje kandidate. SDP je pokazao da ipak DPS u tom dijelu slabi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I na kraju bilježimo predstava Beton Mahala iz stoimene dramske trupe iz Novog Pazara proglašena je za najbolju na 51. dramskom amaterskom festivalu u Kočanima u Makedoniji. Gdje god da gostuje, dočekana je ovacijama, a u Novom Pazaru uzburkala je javnost jer Beton Mahala kritikuje sve. Danica Gudurić.
Predstava Beton Mahala u režiji Branislava Trifunovića i Erifa Tarifatovića, a po tekstu i u izvođenju mladih novopazarskih glumaca, na noge su podigli publiku u Paraćinu, Užicu, Novom Sadu, Somboru i Dramskom amaterskom festivalu u Kočanima u Makedoniji, gde su osvojili Grand Prix. Tekst koji su sami napisali uzvrkao je javnost u gradu na reci Raški, jer kritikuje školstvo, dvojezičnost, političare, porodicu, odnose među ljudima, bez navijanja za bilo koga, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa jedan od reditelja Trifatović iz Novog Pazara.
Se onako objektivno stane i priđe problemu, pa se o njemu priča otvoreno, onda to može i da zasmeta nekom, ali mi nećemo da se bavimo time, kome smeta.
Beton Mahala se bavi ljubavlju prema gradu, koji kroz ovu vrstu kritike pokušava da postane još jači, kako bi se još duže i još više volao, priča Trifatović.
Bavi se problemima mladih, onim što negde može i da koči neki razvoj svih nas, a to je neka razlika u veri, naciji, jeziku, različitim tim nekim problemima kojima su ljudi skloni, tako da se mi nekako bavimo tim.
Bili smo skeptični da li će ljudi u Makedoniji zbog jezičke barijere razumeti sve što želimo da kažemo, ali smo se uverili da se emocija svuda isto priča. Predstava je jedna velika realnost i odraz ličnih doživlja mladih glumaca uzrasta od 16 do 23 godine.
Sve što oni kažu je ono što su oni doživeli, ono što su posjetili na svojoj koži i ono na što su želeli da skrenu pažnju.
Jedan od 8 članova ove zanimljive glumačke trupe, Amar Ćorović, objašnjava da svi jako emotivno doživljavaju Beton Mahalu.
Nakon predstave uvek svi zajedno plačemo i zajedno se smijemo, jako, stvarno, zaista jako emotivno doživljavamo svako na ovoj igranju.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I još jednom vijesti dana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila spornu uredbu o javnim poduzećima. Demokratska fronta najavila izlazak iz koalicije. Aleksandar Vučić završio posjet Sjedinjenim Američkim Državama. U toku posljednje pripreme za dolazak Pape Franje u Sarajevo, u glavnom gradu Gane od eksplozije plina poginulo više od 90 ljudi. Ana Ivanović izgubila u polufinalu Roland Garrosa.
Toliko u ovih pola sata. Ivan Katavić, Mahir Alšani i Biljana Jovićević realizovali su ovu emisiju za vas. Preporučujemo vam za koji trenutak Dokumente dana, našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje možete naći mnogo više sadržaja, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.